Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το πιο φρέσκο. Φαντάζομαι, κύριε Υπουργέ, επειδή εσείς ενημερώνεστε και νωρίς-νωρίς, είδατε σήμερα το ρεπορτάζ στα νέα, και το πρωτοσέλιδο στα νέα, για αυτή την εμπιστευτική αλληλογραφία μεταξύ του ΟΣΕ και της Hellenic Train, που αποκαλύπτει ότι το σύστημα είχε εγκατασταθεί αλλά δεν λειτουργήσε εξαιτίας των αντιπαραθέσεων ανάμεσα στον ΟΣΕ και την Ιταλική εταιρεία. Δεν ξέρω, επειδή γνωρίζω ότι ασχολείστε και με το θέμα, έχετε ασχοληθεί ως Υπουργείο Ανάπτυξης με το θέμα της σύμβασης, αν θα έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο από αυτό.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ως προς την ολοκλήρωση του έργου της τηλεματικής,
ναι,
από την πρώτη μέρα που το προκήρυξε η κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά το 2014, έχουν πάει όλα στραβά.
Ναι.
Και έχει γίνει μια αλληλουχία γεγονότων, έχει προκαλέσει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Και φτάσαμε να έχουμε την παράδοση του έργου 30 Σεπτεμβρίου του 2023. Είπα από την πρώτη στιγμή ότι το δικό μας μερίδιο ευθύνης, αυτό το μερίδιο μας αναλογεί, είναι ότι δεν καταφέραμε να το πάμε ακόμα γρηγορότερα. Και λυπούμε πολύ γι' αυτό και ζητώ συγγνώμη από τους γονείς αυτούς στο μέτρο που η συγγνώμη αυτή έχει κάποια αξία αυτή τη στιγμή.
Γιατί δεν συνέβη αυτό όμως? Μπορείτε να έχετε εσείς κάποια ερμηνεία? Γιατί?
Ναι. Οι σχέσεις με την εταιρεία αυτή και του ΟΣΕ, από ό,τι έχουμε καταλάβει, δεν είναι καθόλου καλές από την αρχή. Ξέρετε, η αρχική προσπάθεια της κυβέρνησης Σαμαρά να διοικοποιήσει τα τρένα προέβλεπε μία πώληση και του ΟΣΕ και της Τρένωσε.
Ναι.
Όπως
ναι,
θυμάστε.
Ναι.
Στη συνέχεια η κυβέρνηση ήρθε, αποφάσισε να αλλάξει το μοντέλο και να το σπάσει στα δύο, να κρατήσει το κράτος στις υποδομές και να δώσει την διαχείριση των τρένων σε μία εταιρεία που τελικά επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι συγκεκριμένη εταιρεία των Ιταλών.
Όπως και έγινε.
Η συνεργασία μεταξύ των δύο εταιριών μέχρι σήμερα δεν έχει καταστήσει. Ακόμα και το σχέδιο, το κέντρο αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ δύο μέρες καταργήσαμε εμείς, τελείως ψευδές, κανένα κέντρο δεν καταργήσαμε. Απλώς υπήρχαν κατά το παρελθόν γυτνίαση των δύο εταιριών σε ένα κτίριο που είχαν ένα κοινό γραφείο στο ΜΕΤ που μπορούσαν να ανταλλάσσουν πληροφορίες δύο εταιρείες. Όπου κάποια στιγμή η εταιρεία αυτή αποφάσισε να μετακομίσει και κόπηκε και αυτός ο ομφάλιος λόγος.
Αυτό όμως φαντάζομαι ήταν σε γνώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, έτσι. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο προέκυψε τώρα.
Ασφαλώς η κυβέρνηση δική μας, από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε, προσπάθησε πραγματικά να ξετυλίξει ένα κουβάρι. Το πρόγραμμα τηλεματικής, δεν έχετε παρατηρήσει ότι ο κύριος Σπύρης εξαφανιστεί? Ο κύριος Σπύρης ήταν αυτός ο υπουργός ΣΥΡΙΖΑ από 5 χρόνια. Πούντος.
Ωστόσο, 4 χρόνια είστε στην εξουσία, κύριε Γεωργιάδη. Δεν είμαστε στην αρχή της θητείας σας. 4 χρόνια είναι αρκετά.
Δεν μου αρέσουν καθόλου οι δικαιολογίες.
Ναι.
Σας είπα, θα έπρεπε να έχουμε βρει τρόπο να το τελειώσουμε νωρίτερα.
Ναι.
Και πραγματικά σας λέω, ζητώ συγγνώμη. Στο μέτρο δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Δεν είχα εγώ.
Ναι, προφανώς.
Το παρακολουθούσα όμως γιατί είναι ΕΣΠΑ. Σας λέω όμως, ήταν ένα κουβάρι. Ήταν μια νεκρή σύμβαση με πάρα πολλές εταιρείες στα δικαστήρια. Με πρόβλημα στο ελεγκτικό συνέδριο, με πρόβλημα από τους αναδόχους, με αποχώρηση μιας από τις αναδόχους εταιρείες, με νέες ενστάσεις στην πορεία, με διαφωνία της Hellenic Train, των ΟΣΕ. Όλα αυτά είναι νομικά ζητήματα και ο Υπουργός, όποιος και να είναι, δεν μπορεί να προσπεράσει τα νομικά ζητήματα όσο και να το θέλει.
Απλά έρχεται κανείς και αναρωτιέται, και νομίζω εύλογα, κύριε Υπουργέ, επειδή αναφέρατε κιόλας ότι δεν σας αρέσουν οι δικαιολογίες, μήπως 20 χρόνια μετά από εκείνη την ιστορική ρήση του Κώστα Σιμίτη, ότι αυτή είναι η Ελλάδα, τελικά είμαστε στο ίδιο σημείο?
Δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Δεν είναι καθόλου αυτή η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα προόδου σε πάρα πολλούς τομείς. Άλλωστε, ακόμα και σε αυτή τη φοβερή τραγωδία, δύο Ελλάδες είδαμε. Είδαμε την Ελλάδα αυτή του σταθμάρχη, του ΟΣΕ, της ασυνεννοησίας με την Hellenic Train, της τηλεματικής που δεν μπήκε στην ώρα του από τις κυβερνήσεις. Ναι, είδαμε και την Ελλάδα του ΕΚΑΒ που λειτουργήσε σε πρώτο χρόνο, του Υπουργείου Υγείας που έφτιαξε όσο καλύτερα γινόταν όλη τη διαδικασία της σωτηρίας των ανθρώπων που είχαν τραυματιστεί, τους εθελοντές που πήγανε, τους εθελοντές αιμοδότες σε όλη την Ελλάδα, το αυτό το 20χρονο παιδί τον ήρωα που έβγαλε μέσα τα βαγόνια και έσωσε ανθρώπινες ζωές. Δεν είδαμε μόνο τη μία Ελλάδα, είδαμε και την άλλη Ελλάδα.
Επειδή πάντως
πιστεύω ότι θα γίνουμε περισσότερο σαν τη δεύτερη Ελλάδα και λιγότερο σαν την πρώτη.
Επειδή σας άκουσα πριν που αναφερθήκατε στον κύριο Σπύρτζη, επί 4 χρόνια και αυτός υπουργός μεταφορών, και είπατε ότι δεν βλέπετε, ότι δεν ακούτε, ότι δεν μιλάει καθόλου ο κύριος Σπύρτζης, εγώ είδα μια ερώτηση που κατέθεσαν 33 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία αν διάβαζες, αρκετά μακροσκελής, διαμόρφωνε την εικόνα ότι οι άνθρωποι κάτι έκαναν στο σιδηρόδρομο, κάναν έργα στο σιδηρόδρομο και περίπου πάγωσε ο χρόνος όταν άλλαξε η κυβέρνηση.
Όχι, δεν ισχύει αυτό. Η σύμβαση την οποία συζητάμε είχε σταματήσει να λειτουργεί από το 2017. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε από την εξουσία το 2019. Γι' αυτό δεν εμφανίζεται ο κ. Σπίτης, γιατί μόλις ερωτηθεί θα φάνουν τα χαρτιά. Αυτά δεν είναι έγγραφα, δεν είναι θεωρία, δεν τη λέω εγώ τι λες εσύ. Αυτά είναι αποδεδειγμένα. Άλλωστε όλα αυτά εξετάθηκαν στο ελεγκτικό συνέδριο και αν υπήρχε δυνατότητα να αναβιώσει αυτή η σύμβαση που είχε παγώσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει, λέει ότι έκανε τη διπλή γραμμή και τα τούνελ. Δεν θα κάνει το καν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ολοκλήρωσε έργα από την κυβέρνηση τη προηγούμενη κυβέρνηση. Αν να πω ότι αυτό έγινε. Και έργα μάθατο που είχε καταψηφίσει ως αντιπολίτευση τότε. Αλλά η ουσία είναι ότι η τηλεματική αυτό για το οποίο συζητάμε έπρεπε να έχει παραδοθεί βάση αρχικής συμβάσεως μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2016.
Αλλά μετά λέει αρχίσαν να πλακώνται οι εργολάβοι, έτσι, αρχίσαν να πλακώνται και οι εργολάβοι.
Έγινε και αυτό βεβαίως.
Υπήρχαν
και ενστάσεις εταιριών, σωστέ βέβαια.
Εντάξει, είναι, κανείς, είναι να τρελαίνεται κανείς με όλα αυτά, με όλη τη συγκυρία. Πώς θα πω τώρα, όταν το έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, κύριε Υπουργέ, ότι όταν συνωμοτεί το κακό, μπορεί να συμβούν τα χειρότερα. Και εδώ έχουμε μια άνευ προηγουμένου συνωμοσία. Από το διορισμό ενός άπειρου σταθμάρχη, το γεγονός ότι έμεινε μόνος του σε μια κρίσιμη βάρδια.
Θέλω λίγο να σταθούμε λίγο εδώ.
Ναι.
Γιατί από χθες, δυστυχώς, η αθλειότητα πέρασε σε άλλο επίπεδο.
Ναι.
Ο κύριος Ρακούσης υπήρξε το κατ' παρελθόν υπουργός εσωτερικών στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου.
Ναι, λέτε για την ερώτηση που έκανε για τον.
Άρα γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς δουλεύει η κινητικότητα στο δημόσιο.
Ναι.
Για να τελειώσει το παραμύθι το οποίο εφήβραν επί σειρά ημερών, όχι γιατί τους ενδιαφέρει τελικά η αλήθεια για τα παιδιά που χάθηκαν, αλλά για πολιτικά ωφέλη.
Ότι κάνατε ρουσφέτη δηλαδή και ότι βάλατε έναν άνθρωπο υπερήλικα επαγγελματικά, κάπως έτσι.
Θα χρειαζόταν κάποιο. Ο οποίος διεκδικούσε μία θέση που διεκδικούσαν και πολλοί άλλοι και έπρεπε με την πολιτική του γνωριμία να πετύχει να προτιμηθεί αυτός έναντι κάποιου άλλου. Συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχε κανένας άλλος ετών για αυτή τη θέση, ούτε ένας. Συγκεκριμένα, στην κινητικότητα του ελληνικού δημοσίου, ο ΣΕ ζήτησε 18 σταθμάρχες, έκαναν αίτηση 2 από τις 18 θέσεις, γιατί οι άλλοι 16 προσελήσαν με μπλοκάκι στη συνέχεια, εφόσον δεν μπορούσαν να προσληφθούν μονίμως, χρειάζεται διαδικασία ΣΕΠ. Και οι 2 απορροφήθηκαν από τον ΟΣΕ μετά από τις συνέντευξεις που τους έκανε ο ίδιος ο ΟΣΕ με την Επιτροπή την Υπηρεσιακή που έχει. Και θα έχει ενδιαφέρον να πάρει ο εισαγγελέας να δει και το σκεπτικό της Επιτροπής. Και εγώ το γνωρίζω, ούτε μπορώ να το πάρω. Μέσα.
Ο κύριος Ραγκούση βέβαια του στηρίζει στην ηλικία του σταθμάρχη.
Και εκεί είναι η χειδαιότητα του κυρίου Ραγκούση. Γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά, ας πούμε, ο Υπουργός Εσωτερικών, ότι στην κινητικότητα δεν υπάρχει όριο ηλικίας.
Ναι.
Μπορεί ο σέσορα εσωτερικό του οργανισμού να λέει ότι για να πάρω σταθμάρχη πρέπει να είναι μέχρι 48 ετών.
Νομίζω,
καλά,
ναι.
48 ετών, να θυμάμαι καλά.
Στη μετάταξη δεν ισχύει αυτό.
Αυτό δεν αφορά το δημόσιο, την κινητικότητα.
Ναι. Βέβαια.
Και δεν μπορεί να μην το ξέρει ο κ. Ραγκούσης, γιατί υπήρξε ο ίδιος υπουργός εσωτερικών. Άρα ρωτάει για να πετάξει λάσπη.
Βέβαια, υπάρχει ένα θέμα που σχετίζεται με την τοποθέτηση αυτού του ανθρώπου, που και άπειρος ήταν, έτσι, κακά τα ψέματα.
Η τοποθέτηση δεν έγινε από την κυβέρνηση. Η τοποθέτηση έγινε από τον περιφερειακό.
Υπηρεσιακά, ναι, έγινε υπηρεσιακά.
Ο οποίος, όπως ξέρετε, έχει μπει σε αναστολή καθηκόντων.
Ναι.
Και ο οποίος, αφού πια έχει γραφτεί και μπορώ να το πω, είναι και πρωταγωνιστικό συνδικαλιστικό στέλεχος άλλου πολιτικού χώρου και στιγμή του ΠΑΣΟΚ.
Και το, βέβαια, άρα, το θέμα λοιπόν, είναι πώς έμεινε μόνος του αυτός ο άνθρωπος.
Άρα λοιπόν, είναι δυνατόν ο υπουργός ή ο Πρωθυπουργός να γνωρίζει τις βάρδιες στους σταθμούς, κυρία Γεωργίου?
Κυρία Γεωργιάδη, τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια συζήτηση να ανασταλούν τα δρομολόγια του ΟΣΕ μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα και να είναι ασφαλή αυτά τα δρομολόγια. Την ακούτε?
Δεν μπορώ εγώ να πω κάτι τόσο σοβαρό. Έχουμε υπουργό επικρατείας αρμόδιο τώρα για τις μεταφορές. Εκεί αυτό θα πάρει τι αποφάσει. Δεν έχω αρμοδιότητα, δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να σα πω κάτι πρόχειρο στο ραδιόφωνο.
Εγώ όμως μπορώ να σα ρωτήσω κάτι προσωπικό. Και επειδή ξέρω. Εντάξει, εσείς θα ταξιδεύατε με τρένο μετά από αυτό το οποίο συνέβη?
Γιατί... Εγώ, αν αποφασιστεί να συνεχιστούν τα τρένα, θα πάρω το πρώτο τρένο για να ταξιδέψω.
Μάλιστα.
Αν το αποφασίσουμε να συνεχίσουμε, δεν πάμε, θα ταξιδεύουμε ασφαλεία.
Μάλιστα. Αισθάνεστε ασφαλή δηλαδή?
Είπα, εφόσον αποφασιστεί να συνεχιστούν τα τρένα από τους αρμοδίους, είμαι βέβαιος ότι θα το κάνουν με γνώμονα από πίσω στην ασφάλεια. Πήγαν να δεχτούν να γίνει κάτι που δεν είναι ασφαλές.
Τώρα, μια που είπατε και για την Επιτροπή, έχει συγκροτηθεί μια Επιτροπή.
Κανένας δεν βάζει κάποιον άλλον έναν άνθρωπο σε ένα μεταφορικό μέσο, γνωρίζοντας ότι μπορεί να κινδυνεύσει. Αυτό πρέπει να το συνειδηθούμε μεταξύ μας.
Ναι.
Δεν είμαστε δολοφόνοι. Ούτε κανένας θέλει να σκοτώσει κανέναν.
Καλά, προφανώς.
Και όλη αυτή η προσπάθεια χυδαίας πολιτικής εκμετάλλευσης είναι πραγματικά αποκαρδιωτική. Η δε σύγκριση που κάνουν διαρκώς οι ίδιοι του ΣΥΡΙΖΑ με το ΜΑΤΙ και τι κάναμε, λέει, εμείς στο ΜΑΤΙ, δεν το γράφω συνέχεια. Κανένας από εμάς, ούτε εγώ, ούτε φυσικά ο Πρωθυπουργός, ούτε κανένας μας, δεν κατηγόρησε ποτέ τον κύριο Τσίπρα για το ΜΑΤΙ αυτό καθ' αυτό. Δηλαδή για την πυρκαγιά και τους νεκρούς στην αιτία της ασυνεννοησίας του κράτους εκείνο το βράδυ. Τραγική ασυνεννοησία. Οι κατηγορίες κατά του κυρίου Τσίπρα έγιναν για το θέατρο που έπαιξε μετά.
Ναι, και τη διαχείριση την επικοινωνιακή.
Πάντως η συζήτηση για τα εξαιρετικά άβολα όταν πηγαίνει εκεί,
ναι,
είναι αλήθεια. Ναι, ναι,
ναι. Ας μην το πάμε εκεί, λοιπόν, ας μην το πάμε εκεί.
Ναι, ναι, ναι. Εγώ απαντώ μόνο σε αυτά που μου γράφουν.
Ναι.
Εγώ... Τι έκανες εσύ με το μάτι. Αυτό έκανα εγώ με το μάτι.
Πάντως και για την Επιτροπή των Εμπειρογνωμών υπάρχει.
Για την Επιτροπή, γιατί δέχεται κατηγορίες η κυβέρνηση και επικρίσεις για τον άνθρωπο ο οποίος παραιτήθηκε. Πρώην διοικητής του ΟΣΕ σου λέει συγγνώμη. Θα γνωμοδοτήσει ο πρώην διοικητής, ο οποίος έχει ευθύνες για τα πεπραγμένα.
Λοιπόν, πάμε λίγο. Ο κύριος Ηλιασκόπουλος, γι' αυτό συζητάμε,
ναι,
θεωρείται σήμερα.
Έχει επιστημονικές περγαμηνές.
Ο νούμερο ένα expert στα τρένα. Νούμερο ένα.
Έχει περγαμηνές επιστημονικές. Ήτανε διοικητής όμως.
Ήτανε διοικητής της Τρενοσέ, όχι του ΟΣΕ. Ναι. Δηλαδή, σαν να λέμε σήμερα διοικητής της Hellenic Train.
Ναι.
Η έρευνα δεν έχει να κάνει με τη Hellenic Train. Το δυστύχημα δεν το χρεώνεται η Hellenic Train, το χρεώνεται ο ΣΕ. Ο ΣΕ έχει ευθύνη των υποδομών.
Ναι.
Είναι δύο διαφορετικές εταιρείες, δύο διαφορετικές οντότητες. Πώς να το εξηγήσω.
Αν βέβαια προκύψουν κάποιες ευθύνες για την Τρένοσε, θα έρθει σε δύσκολη θέση.
Ασφαλώς ναι, ασφαλώς ναι. Αλλά
θα ερχόταν μάλλον, γιατί παραιτήθηκε.
Ένας που διοικήσε την Τρένοσε ξέρει και πολύ καλύτερα τις διαδικασίες της εταιρείας, δεν νομίζετε?
Ναι. Εν πάση περιπτώσει και γι' αυτό διαφωνήσατε πάντως με το ΣΥΡΙΖΑ, με την αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί αυτοί μιλούσαν για διακομματική.
Εμείς ζητήσαμε από τα κόμματα να στείλουν εκπρόσωπους στην Επιτροπή. Το ΠΑΣΟΚ έστειλε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έστειλε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να κάνει τίποτα. Θέλει μόνο να κατηγορεί την κυβέρνηση.
Θέλει διακομματική. Προτείνει διακομματική.
Ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρει κάτι να μας κατηγορεί, γιατί πιστεύει ότι μέσα από αυτή την τραγωδία θα ανατρέψει τους πολιτικούς συσχετισμούς. Ας μην κοροϊδευόμαστε, εντάξει, μας περί αυτού πρόκειται.
Εσείς, θέλω να σας ρωτήσω, εάν πιστεύετε τελικά ότι αυτή η τραγωδία τραυματίζει το κύρος της κυβέρνησης και την εικόνα
θέλω
της.
Θέλω να σας είμαι πάρα πολύ ειλικρινής.
Να.
Και σας μιλώ στο λόγο της θυμής μου. Αυτές τις ημέρες, από τη μέρα που ξύπνησα και είδα τι έγινε, γιατί είχα την ατυχία να είμαι το βράδυ της Τρίτης στην εκπομπή του κυρίου Πολίτη στο One, όταν και πρώτο ακούσαμε για τη σύγκρουση των τέρων. Και αν δει το βίντεο, λέω: εύχομαι να μην πήρε, τα έχουν νεκροί. Γιατί όταν άκουσα δύο-τρία συγκρούσεις και φοβήθηκα ότι θα έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς. Δεν είχα συλλάβει όμως εκείνη τη στιγμή το μέγεθος της τραγωδίας. Όταν από τη μέρα που ξύπνησα το πρωί, τα ξημερώματα της Τετάρτης και είδα τις εικόνες και τι συνέβη, το μυαλό μου γυρνάει συνέχεια σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα πολιτικό. Ειλικρινά.
Ναι.
Δεν πάω σχολείο πολιτικό.
Αλλάζει και τα διλήμματα.
Φαίνονται τόσο ανούσιοι όλα αυτά που συζητάγαμε πριν.
Ναι. Θα αλλάξει και τα διλήμματα των εκλογών, κύριε Γεωργιάδη, αυτή η τραγωδία.
Εγώ προσωπικά δεν είμαι σε θέση να κάνω τέτοια την πολιτική ζήτηση. Τώρα με νοιάζει να μάθουμε στα αλήθεια το τι συνέβη, να τιμωρηθούν όσοι πρέπει να τιμωρηθούν και να βρούμε έναν τρόπο για να εγγυηθούμε στον ελληνικό λαό ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί. Αυτό πιστεύω πρέπει να είναι το μέλημά μας. Για την πολιτική θα έχουμε χρόνο μετά και για την πολιτική αντιπαράσταση.
Δηλαδή, να μην τολμήσουμε ούτε μία ερώτηση για την περίπτωση της καταδίκης του κυρίου Παπαγγελόπουλου.
Εντάξει, αυτό δυστυχώς έπεσε πάνω σε μια δύσκολη μέρα και γι' αυτό κατηγορήθηκα. Ο συνήθως, εγώ πάντα κατηγορούμε. Καταδίκη του κυρίου Παπαγγελόπουλου μην κοροϊδευόμαστε. Είναι μια μεγάλη δικαίωση για όλους εμάς που ταλαιπωρηθήκαμε τόσα χρόνια.
Είναι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πανηγυρίζει και για την κυρία του Λουπάκη και για το γεγονός.
Ο ΣΥΡΙΖΑ πανηγυρίζει την κυρία του Λουπάκη και κατηγορεί τη δικαιοσύνη του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Ήδη οι δικαστές στο ίδιο δικαστήριο. Δεν βρίσκει άκρη. Η κυρία του Λουπάκη, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει από αυτά τα θέματα, δεν είχε πάει στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση Νοβάρτης. Για την υπόθεση Νοβάρτης είχε αθωωθεί από το εφετείο, από το πεντεμελές συμβούλιο του ειδικού δικαστηρίου πριν την παραπομπή της.
Ναι.
Όπου είχε αποφασιστεί να μην παραπευθεί για την υπόθεση Νοβάρτης. Η υπόθεση Νοβάρτης και Βορύανο και η κυρία του Λουπάκη είχε λήξει περίπου ένα χρόνο πριν. Η κυρία του Λουπάκη στο ειδικό δικαστήριο πήγε μόνο για μία κατηγορία, για το θέμα του κυρίου Κουρουπλή,
ναι,
και του Δελτίου Τιμών. Άρα είναι άσχετοι οι πανηγυρισμοί του ΣΥΡΙΖΑ για την Οβάρτη, η κυρία του Λουπάκη, με την παρούσα χρονική συγκυρία.
Ο κύριος Παγκελόπουλος πάντως δεν ήταν για την Οβάρτη τελικά.
Ο κύριος Παγκελόπουλος καταδικάστηκε για παράβαση καθήκοντος, για πιέσει στην κυρία Ράικου να στείλει στη Βουλή το φάκελο Οβάρτη κατά πολιτικών προσώπων, έστω και αν δεν έδωσε κανένα στοιχείο εναντίον σου. Αυτή είναι η ακριβής κατηγορία την οποία καταδικάστηκε ακριβώς για την Οβάρτη. Απλώς δεν καταδικάστηκε σε βαθμό κακουργήματος, καταδικάστηκε σε βαθμό πλημελήματος. Για ποιο λόγο? Διότι έκριναν, αφού δεν υπάρχει φυσικός αυτούργος στην περίπτωση αυτή, η κυρία του Λουπάκη, δεν μπορεί να υπάρχει και ηθικός αυτούργος σε κακούργημα. Τόσο απλά.
Σας ευχαριστούμε πολύ,
ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.